However, today it is obvious that we fail to deal with the situation properly.
Šobrīd ir acīm redzams, ka mēs nespējam pareizi tikt galā ar situāciju. Tā pusotra nedēļa pēc Zoltūtas traģēdijas otrdien preses konferencē norādīja uzņēmuma Maxim akcionārs un krīzes vadības grupas vadītājs Ignis Staškevičs. Viņš lūdza pieņemt patiesu atvainošanos un nožēlu Maxima īpašnieku vārdā.
Es atvainojos, ka kompānija nedarīja visu iespējamo, lai novērstu briesmīgo mājas sabrukšanu. Man patiesi žēl, ka Maxima komanda nespēja glābt mūsu darbiniekus un pircējus, un ka gāja bojā drošsirdīgie glābēji. Vēlreiz izsaku līdzjūtību radiniekiem un visiem Latvijas cilvēkiem.
Staškevičs arī atvainojās par uzņēmumu nepareizo rīcību, maldinošo komunikāciju un nesenajiem aizvainošajiem izteikumiem no Maxima pārstāvjiem. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā pēc notikušās preses konferences tika atlaists Maxima Latvija valdes loceklis Ginters Jasinsks. Un pēc Staškevičs teiktā, Jasinsks vairs nestrādājot Maxima grupā. Pēc Zoltūtas traģēdijas Maxima atzīstot savas kļūdas.
After a tragic life-changing lesson, I realize that myself
Mani kā līdz īpašnieka lielākā mācība šajā situācijā ir tā, ka mēs augām pārāk strauji un izaugsmas gaitā piemirstot par būtiskiem darbības procesiem un svarīgām vērtībām. Bet esmu pārliecināts, ka Maxima ir sākusi būtiskas izmaiņas.
Preses konference arī tika uzdot daudz jautājumu par pēdējā laika aktuālo problēmu – darba apstākļiem Maxima veikalos, arī par sūdzībām par darba tiesību un darba aizsardzības pārkāpumiem. Jautāts, ka uzlabot darba apstākļus darbiniekiem, Staškevičs solīja vispirms pievērsties ēku drošības jautājumam.
People in all the countries where Maxima is operating now from Estonia to Bulgaria
Visās valstīs, kur Maxima darbojas, no Igaunijas līdz Bulgārijai, cilvēki pārbauda ēku jumtus, iesaista ekspertus. Lai nebūtu ne mazāko šaubu, ka mūsu darbinieki un arī pircēji ēkās var justies droši. Bet ne tikai tās. Es zinu, ka Maxima, būdama mazumtirdzniecības jomas līdera Baltijā un dažkārt arī pircēji novērtēta kā mīļākais zīmols, līdz šim nav uzskatīta par perfektu darba devēju.
Maxima akcionārs uzsvēra īpašnieku nostāju, lai katram darbiniekam Maximā būtu pieklājīga apstākļa un pieklājīga alga, un ja ir kādas sūdzības, lai tās varētu paust vadībai. Tomēr par algu palielinājumu Staškevičs neizteicās skaidri.
Again, being chairman of crisis management group,
Būdams krīzes vadības grupas vadītājs, es nevēlētos iejaukties kompānijas organizatoriskajos jautājumos. Jau pirms traģēdijas Maxima darbinieku algas tika salīdzinātas ar citām algām šajā nozarē, un, manuprāt, Maxima nav nekāds izņēmums tirgu. Taču ir pamanītas zināmas neatbilstības atalgojumā.
Staškevičs norādīja, ka brīvajā tirgu kompānijas sacenšas ne tikai par algām, bet arī par darba apstākļiem. Algas Maxima darbiniekiem tikšot pārskatīts, tomēr lielāks uzsvars viņuprāt būtu jāliek uz uzņēmumu iekšējo kultūru un uzņēmumu vērtībām. Staškevičs solīja, ka vairs netikšot paciest augstprātību no jebkura līmeņa vadītājiem. Jau vēstīts nepilna laika līgumi ar sumēto darba laiku, neskaidra apmaksas kārtība, garas darba stundas un sodu politika darbiniekiem. To Maxima atklāja Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika. Skumju ainu Latvijas radio uzbūra arī kāda bijusī Maxima darbiniece.
Viņi taupa strādniekiem. Ja viņi, pieņemsim, trīs strādnieku vietā strādā viens strādnieks, un pieņems, ka tagad brauc lietuvieši, viņi uzzina, ka brauks lietuvieši pārbaudīt. Uzreiz tiek izsauktas visas mājiņas, visas divas mājiņas, visas uzreiz tajā veikalā. Viņi lietuvieši atbrauc, jā, strādnieki pilns veikals, visi labi. Bet viņi taču nezina, ka būtībā, ka viens cilvēks strādā pa diviem un pa trijiem, un ka cilvēks nav izgulējies, un ka cilvēks vispār viņš jūg prātā.
Par Maxima darbinieku apstākļiem, proti 10-11 stundu ilgo darba dienu ar īsu pārtraukumu grūtībām pat atrast laiku tualetes apmeklējumam, Staškevičs atbild izvairīgi.
We need to take into account that negative emotions from Zoltūte
Jaņem vērā, ka negatīvās emocijas no Zoltūtas traģēdijas tagad dažādās krāsās iekrāso dažādas problēmas, ar kurām Maxima strādā savā ikdienā. Tāpēc es nevēlētos ieslīgt izvērstā diskusijā un mēģināt saprast, kur te ir pārspīlējuma problēmai un kur ir patiešām nepareiza Maxima menedžera rīcība. Mēs to rūpīgi vērtēsim soli pa solam.
We will look at it very carefully step by step.
Jautāts par uzņēmumu tēlu pēc traģēdijas, Maksim akcionārs norādīja, ka viņa prāt zīmola maiņa nebūtu labs risinājums, tāpat visi ilgu laiku atcerēšoties uzņēmuma logo. Tāpēc jāmainasot izpratne, attieksme un arī kompānijas sauklis. Laura Dzērve, Latvijas radio.